Izstādē ir 133 olas kolekcijām. Esam ļoti lepni par šo izstādi, ka šī izstāde ir atbraukusi no Rundāles. Un izstādes galvenā kolekcionāra ir Jeļena Forste. Un tad nu šeit ir redzams tiešām visdažādākā veida olas, gan keramikas, ģipša, akmens, kristāla, pērlīšu un dažādos stilos arī šīs olas ir apstrādāts, apgleznots, apšūts vai pērļots.
Ventspils muzeja pedagoģe Zane Pavariņa ar lielu aizrautību stāsta par krāšņajām olām, kas apskatāms muzejā.
Jeļena strādā Rundāles pilī, viņa ir kā gids, un es domāju, ka viņa ir liela ietekme tieši no darba, jo, kā mēs zinām, Rundāles pilī ir ļoti daudz ziedu un ir rozes, un es domāju, ka viņa ietekmējās no tā, tāpēc mēs bieži vien redzam šos ziedus. Tur, ko mēs varam redzēt tajā stūrītī, tur ir Jeļenas paša skicīte, un tur jau mēs arī tajā oliņā varam redzēt, kad viņa no sākuma uzskicē, un pēc tam arī kā reālajā dabā tas izskatās tieši uz oliņas. Ja? Šie visi ir Jeļenas pašas darbi, visas tās porcelāna apgleznotās olas.
Privāta kolekcijā olu klāsts ir ļoti plašs, kas atceļojuši no dažādām valstīm. Greznajā un daudzveidīgajā lieldienu olu kolekcijā ir gan Jeļenas Forstes autora darbi, gan restaurātoras Ilzes Vītoles keramikas olas, gan kādreizējās Rīgas porcelāna fabrikas mākslinieces Ilgas Dreiblotes darbi. Turpina Zana Pavariņa.
Šī pītā stikla pērlīša ola, tā ir viena no viņas vismīļākajām olām, sena, un atkal mēs redzam ir rozes virsū, tāpēc viņai tas ir viņam pat ir tāda, var redzēt jau arī dārbiņos, tāda smalka uz visām šitādām lietām, un tāpēc viņai tā ir tāda viena no mīļākajām, un apakšā arī mums ir stikla pērlīša pinuma olas, un viņa stāstīja, ka tās arī ir vestas no ārzemēm, jo kaut kur klosteros bija tāda darbnīca, kad taisīja tieši šādu tipu tās oliņas, un tad viņai tika atvestas tās.
Tālāk, laikam, koka.
Jā. Koka olas, jā, no koka olām īpaši viņa izcēla šeit melno olu. Restaurātors Aivars Students viņai uztaisīja, un tur ir redzamas mūsu mīļais sprīdītis, lai viņai olu kolekcijai, lai laimi nestu.
Tā, olas sprīdītis un materiāls ozols. Jā,
jā tā kā, tās ir tā kā no koka. Un šis stāsts par Ilgas Dreiblotes darbiem. Viņi strādāja porcelāna fabrikā kopā, un Pils Rundālē bija nepieciešams suvenīri, lai varētu iepriecināt tos cilvēciņus ar suvenīriem. Ilga uztaisīja šos darbiņus, un tad, kad Jeļena ieraudzīja, cik tie darbiņi katrs ir tā kā unikāls, viņa teica, ne, es nevienam olas nepārdošu, viņas paliks manā kolekcijā. Un tā nu arī šīs olas ir palikušas tieši Jeļenas kolekcijā.
Vienlaikus olu apskatē Ventspilī pie Jūras brīvdabas muzejā notiks arī citas izdarības, gan muzikāls, gan mākslinieces, kas atklāja Zāne. Olas varēs ripināt, zīmēt, apskatīt, piedalīties dažādās atrakcijās, piemēram, gaļu cīņās, salmu mešanās, staigāšanā ar koku kājām un citās. Varēs vizināties ar zirdziņiem, mieloties ar raibo lieldienu zupu un izstādē priecāties par trušiem, kā arī piedalīties konkursā.
Katrs apmeklētājs varēs tā kā saka, nokopēt kādu Jeļenas darbiņu, nu, vienalga, kur oliņu no olu kolekcijas, un piedalīsies konkursā, kura būs vislīdzīgākā, tie tad arī iegūs kādas skaistas balvas, tā kā ir vērts pacensties.
Olu kolekciju pie Jūras brīvdabas muzejā varēs apskatīt vēl līdz 16. aprīlim. Lieldienas Ventspilī tiks svinētas no 12. līdz 16.30 pēcpusdienā, kad darbosies arī mazbānītis. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.